Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama kami dalam Tetari Awani. Hari ini hari Sabtu.
Bersama saya Syahizal Azmi dan juga Zulfitri Yusof pada pagi ini. Harap ceria-ceria anda pagi ini.
Seronoklah, ini kita siaran lambat sedikit. Tapi ada banyak perkara yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Di waktu anda, saya kira nasi goreng, nasi lemak semua dah siap untuk anda mulakan sarapan pagi anda. Jadi kami juga sajikan juga bahan-bahan bualan yang mungkin dapat mengenyangkan juga anda di meja makan.
Ya, dan juga alas pada anda untuk berbual-bual bersama kawan-kawan dan rakan-rakan pada pagi ini. Okay. Jadi perkongsian kita yang pertama apa, Zul?
Okey, Syah, saya tahu dia memang... dia bukan Insta famous lah, tapi Instagram ni gambar semula lawa. Jadi Syah mungkin antara penyumbang kepada menjadikan Malaysia sebagai salah sebuah negara yang digelar most Instagrammable pada tahun 2019, di mana dalam senarai yang dikeluarkan oleh Big Seven Travel, satu laman web pelancongan terkenal, telah menamakan Malaysia di antara negara-negara. Sebut, Syah.
Instagramable di dunia.
Maksudnya negara-negara yang paling menarik ataupun paling cantik untuk diletakkan di Instagram. Betul. Kalau untuk yang suka aktif di Instagram, fahamlah istilah tu. Malaysia menduduki tangga ke-17 selepas Maghribi dan juga satu anak tangga berada di atas Spanyol.
Oh, mengejutkan. Dan antara negara lain yang turut tersenarai, Zul, adalah Australia yang berada di tempat pertama dan juga Hong Kong yang berada di tempat kedua dan juga Kanada di tempat ketiga. Dan Malaysia sememangnya terkenal dengan tarikan-tarikan pelancongan yang memang tersembunyi sebenarnya, dan dengan adanya Instagram ni, kita tak nafikan tempat-tempat pelancongan ni mudah untuk dikenali dan didekati.
Dan kedudukan ranking ini telah ditentukan berdasarkan tarikan visual dan foto sesuatu tempat itu seperti anda lihat di kaca TV ini, dan popularitinya di media sosial. Selain perkiraan skor melalui analisis jumlah hashtag sesuatu destinasi, keputusan bancian dan juga undian yang dilakukan oleh panel-panel pakar pelancongan.
Okey, dan Big Seven Travel juga turut menyenaraikan antara destinasi-destinasi Instagramable yang paling popular di Malaysia. Jangan terkejut, destinasi pertama yang disenaraikan adalah Sungai Pandan yang terletak di Kuantan, okey, yang berada di tempat teratas. Ianya terletak di dalam kawasan hutan Lipo Pandan dan ia juga dikenali dengan nama Air Terjun Pancing. Dan lokasi ini memang sesuai, Zul, untuk bawa anak-anak berkelah, mandi-manda, bersantai bersama keluarga dan juga kawan-kawan. Dan juga kecantikan air terjun ini juga dikelilingi oleh flora dan fauna, menjadikannya salah satu lokasi percutian yang sering menjadi pilihan untuk mereka yang berada di sekitar Kuantan. Zul.
Okey, saya pertama kali dengar Sungai Pandan, tetapi Sungai Pandan. Rupa-rupanya, wow. Tempat kedua ialah tempat di Masjid Zahir atau juga lebih dikenali sebagai Masjid Zahra, yang merupakan masjid negeri di Alustar, Kedah. Bangunan bersejarah ini terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar dan juga dikenali sebagai Masjid Raja kerana ia merupakan masjid diraja dan terletak di perkarangan Istana Pelamin. Bendik Istana Zahir merupakan mercu tanah terkenal di Alustar selain daripada kubah hitamnya. Salah satu juga daripada lokasi yang menjadi tarikan dan juga perhatian di Instagram di Malaysia iaitu The Pinnacles di Taman Negara Mulu, di mana ini berada di tempat ketiga, di mana Taman Negara Gunung Mulu yang terletak di sebelah utara negeri
negeri Sarawak tadi.
Merupakan salah satu daripada destinasi pelancongan yang terkenal di Malaysia, khasnya di Sarawak. Masjid Zahir terletak di nombor kedua paling popular. Dan yang ketiga iaitu Taman Negara Gunung Mulu. Jadi sebenarnya satu menarik juga kalau kita lihat. Betul. Kerana ada juga lokasi-lokasi yang kita katakan bahawa hidden gems bagi penonton ataupun bagi kebanyakan daripada kita. Betul. Tapi kalau melihat kepada senarai destinasi ini, kalau kita berada di tangga ke berapa tadi, Syah?
17.
Nak dibandingkan dengan Hong Kong, saya rasa kita lebih menarik kot.
Saya percaya Hong Kong tak nak cakap tak menarik pun menarik juga sebenarnya. Tapi sebenarnya Malaysia sebenarnya banyak sebenarnya destinasi-destinasi yang terpencil, yang orang tak kenal apa semua. Tapi dengan bantuan Instagram dan Instagramer dan sebagainya ini membantu untuk destinasi-destinasi
tapi
ini.
Tapi yang lebih penting, apabila kita bercerita mengenai kaitan media sosial dan juga industri pelancongan, ini juga telah mengubah trend pelancongan itu sama sekali dalam 5 tahun kebelakangan ini. Betul. Di mana masyarakat lebih tertumpu untuk pergi ke destinasi-destinasi yang popular di Instagram. Jadi produk pelancongan yang dahulunya dipromosikan melalui iklan dan juga melalui badan-badan pelancongan kadang-kadang sedikit ketinggalan kerana pelancong sering merujuk kepada perkongsian-perkongsian di media sosial, khususnya di Instagram, untuk melawat satu-satu tempat tu. Okay. Jadi tidak hairanlah kadang-kadang kalau kita pergi destinasi pelancongan tertentu, kalau kita pergi Batu Cave contohnya, ramai yang berposing lebih banyak berbanding mereka yang menjalankan aktiviti-aktiviti biadah di situ.
Okey, kalau macam Zul mudah tak terpengaruh dengan gambar-gambar yang cantik-cantik kan?
Saya terpengaruh sebab saya melancong dengan tempat-tempat itu. Dan sering kali apabila ini terjadi kerana pengaruh Instagram dan juga pengaruh orang nak bergambar lebih, sesuatu destinasi pelancong itu hilang daya tarikan daripada segi sejarah dan juga faktanya. Jadi kalau macam saya, kalau pergi travel, kadang-kadang kita kena ada usaha lebih lah sikit. kalau tempat tu buka pukul 8, kita pergi pukul 7 sebab kita tak nak ada orang ambil gambar. Itu sekali sering yang berlaku. Saya rasa siapa yang selalu melancong juga akan menghadapi situasi yang sama. Itu perkongsian kami mengenai Malaysia dinobatkan sebagai negara yang paling mesra atau paling menarik untuk diletakkan di Instagram untuk tahun 2019. Okay. Tapi selepas ni kita ada cerita tentang abang-abang bomba. Bomba wira kita, the hero kita, itu kami kongsikan selepas ini. Dan juga cerita mengenai penyakit jantung. Kita berhenti rehat seketika dahulu, minum teh tarik, kita kongsikan selepas ini. Okey, untuk blok kedua ni kita nak bercerita mengenai cerita-cerita abang bomba, hashtag bomba hero kami, di mana sepanjang tahun 2018 kita sering mengatakan bahawa tahun yang paling mencabar untuk pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dan daripada si faktanya yang dikongsikan di sini, sebenarnya untuk tahun 2018 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah menghadiri sebanyak 110,150 panggilan, iaitu itu kecemasan, di mana 53.7% daripadanya adalah panggilan penyelamat dan juga yang selebihnya melainkan kebakaran dan sebagainya. Dan jumlah panggilan palsu hanyalah 363 sahaja untuk tahun lepas. Tapi yang menarik ni Syah, daripada jumlah 110,000 panggilan telefon kecemasan ini, kebanyakannya dapat dijawab dan juga diberikan respon time, dalam masa 10 minit. 47% daripada panggilan telefon ini diberikan respon time dalam masa bawah 10 minit. Saya rasa ini satu kejayaan bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk tahun 2018.
Dan tahun ini juga Jabatan Bomba dan Penyelamat juga mensasarkan KPI untuk ditingkatkan, Zul, daripada 47% tadi kepada 48.5% untuk response time pada panggilan-panggilan kecemasan ini.
Okey. Dan sebenarnya panggilan telefon ataupun panggilan penyelamatan merupakan panggilan kecemasan yang tertinggi, iaitu meningkat sebanyak 7.78% berbanding sebanyak 54,884 pada tahun 2017. Dan juga peningkatan ini disebabkan kerana ada kepelbagaian aktiviti masyarakat dan sebahagian lagi akibat bencana alam yang merupakan fenomena global pada hari ini. Ini termasuklah kemalangan di tempat kerja, kemalangan jalan raya, kemalangan di tempat rekreasi dan sebagainya. Negeri paling kerap menerima panggilan penyelamatan merupakan negeri Selangor dan diikuti dengan negeri Johor dan juga di Sarawak. Dan jumlah kematian, kalau diikutkan kepada fakta yang dikongsikan bersama dengan kami juga, jumlah kematian akibat kebakaran adalah 97 orang berbanding 147 pada tahun 2017. Syah, kalau kita melihat kepada angka-angka ini, mungkin kita tak dapat melihat kepada signifikannya kepada kita. Tetapi kepada kita melihat kepada angka 110,000 jumlah panggilan itu, itu menghantar maksud bahawa bomba adalah pasukan penyelamat yang paling dekat dan juga paling hampir dengan masyarakat. Apabila mereka memberikan suatu perkara kecemasan, baik daripada kebakaran, kemalangan, sehinggalah kepada ular dalam rumah atau kucing tersekat dalam longkang dan sebagainya, bomba menjadi antara badan atau agensi yang pertama yang kita ingat.
Dan saya suka tadi sebelum kita bersiaran tadi, kita bercakap dengan Hilal Azmi yang sebenarnya hadir kepada hadir di majlis pembarisan tahunan JPBM ni sebenarnya.
Dan dia dapat anugerah juga semalam.
Ya, betul. Saya lupa. Okey. Hilal Azmi ada berkongsi dengan kita bahawa kalau diikutkan daerah Limbang mempunyai hanya satu balai bomba. Untuk cover kawasan yang seluas negeri Pahang katanya.
Ataupun lebih besar. Maksudnya dalam arti kata lain, kalau jumlah panggilan telefon yang diterima ini 110,000 untuk tahun 2018 adalah cukup tinggi sekali. Tetapi kalau kita melihat kepada negeri-negeri tertentu, mungkin jumlah keanggotaan dan juga jumlah balai bomba tidak mencukupi untuk mengawal ataupun untuk meliputi seluruh kawasan. Contohnya kalau negeri Sarawak contohnya, antara negeri yang top 3 ataupun negeri ketiga yang tertinggi dia dapat jumlah panggilan. Selamat sebanyak 5,819 kes tahun lepas, tapi disebabkan faktor geografi dan juga faktor persekitaran dan juga jumlah itu mungkin tidak tinggi. Mungkin ini satu cabaran yang perlu dilihat dan difikirkan bersama. Betul. Dalam kita bercerita mengenai bomba pada tahun-tahun mendatang. Dan juga kalau kita melihat kepada kalau rakan kita Salihin mengatakan bahawa tugas bomba pada hari ini bukan setakat kepada aktiviti kerja-kerja kecemasan. Betul. Tetapi dia kata kalau drone tersangkut pun
ke atas pokok. Sebab atas ini pernah terjadi dekat
bomba tolong.
Kru Awani sendiri di Melaka, kalau tak silap saya di Melaka, ketika itu drone Awani, drone kita tersangkut di pokok di Melaka tu
dan satu tempat lokasi
dan pasukan bomba datang untuk
Bayangkan Tolong. Bayangkan skop tugasan bomba pada hari ini iaitu cukup luas sekali. Jadi saya kira wajarlah bagi kita rakyat Malaysia apabila sesuatu perkara yang terjadi ataupun tragedi seperti tahun lepas, 6 anggota mereka maut ketika menyelamatkan, dan kita tidak lupa kepada apa yang terjadi kepada Allahyarham Muhammad Adib. Kita bingkas dan juga kita merasakan bahawa mereka cukup dekat sekali sumbangan mereka kepada kita. Sorry. Itu juga kami hargai, kami tabik spring kepada
mungkin anda juga ada cerita-cerita anda bersama dengan anggota bomba ataupun yang menarik untuk dikongsikan, boleh ceritakan dengan kami, boleh kongsikan
bersama hashtag kami. Bomba hero kami. Itu cerita mengenai bomba, tetapi kita bercerita mengenai sakit jantung juga. Di hujung minggu ini, kecemasan juga. Di hujung minggu ini, kami di Astro Awani, kami ada puluhan pakar-pakar, selebriti, doktor dan sebagainya yang menyumbang hasil tulisan mereka untuk untuk luangan kolumnis Awani. Jadi, ini satu perkara yang kita kongsikan, Syah.
Okey, kalau kita boleh lihat di surface ini, sakit dada perlu ke hospital. Ini adalah satu tulisan yang ditulis oleh Dr. Sazwar Rizal Samsudin, iaitu pakar perubatan kecemasan ataupun ahli persatuan tweet perubatan Malaysia, MedTweet My. Okey, dia bercerita tentang sakit jantung yang merupakan antara faktor utama ataupun penyakit yang penyakit pembunuh utama di Malaysia. Okey, kalau kita boleh ambil sikit daripada sini, antara kriteria sakit dada yang biasa dirasai oleh pesakit akibat sakit jantung adalah sakit di bahagian tengah atau kiri dada. Jadi sakit dada itu umpama ditekan ataupun sesuatu benda berat yang datang menghempap, dan ada kalanya rasa sakit tu merebak ke bahu, lengan kiri dan juga merebak ke bawah dagu. Selain itu, rasa loya, muntah dan juga sakit dada bersama dengan sesak nafas.
Jadi doktor ni telah memberikan, Doktor Syazwan telah memberikan beberapa simptom ataupun beberapa cara untuk mengenal pasti, kerana apabila berada dalam keadaan kecemasan, apabila sakit dada, kita sering kaitkan dengan adakah ini sebahagian daripada serangan awal untuk sakit jantung. Dan Doktor Syazwan juga memberikan kriteria-kriteria yang Syah sebutkan tadi, dan juga sebenarnya banyak faktor risiko kepada seorang individu. Jadi kebarangkalian seorang sakit dada untuk mendapat sakit jantung sebenarnya adalah lebih tinggi. Dan ini saya rasa fakta asal yang kita perlu tahu mengenai sakit jantung di Malaysia. Faktor-faktor risiko serangan jantung di Malaysia ada beberapa. Antara lain ialah jantina lelaki lebih tinggi diserang sakit jantung berbanding wanita. Mereka yang berusia 40 tahun ke atas berisiko tinggi. Perokok, pengidap kencing manis, darah tinggi, kolesterol yang tinggi, serta ada sejarah serangan sakit jantung di kalangan keluarga. Ini merupakan risiko-risiko dan juga kriteria-kriteria yang mungkin anda mungkin lebih prihatin apabila sakit dada. Kalau anda termasuk dalam kategori ini, anda perlu bertindak segera untuk pergi ke hospital.
Okey, anda boleh baca selanjutnya. Doktor ini ada banyak lagi berkongsikan antaranya tentang bantuan awal dan sebagainya. Tapi kita tak cukup masa. Mungkin kita boleh kongsikan di lain hari.
Anda baca di astronomy.com dan juga anda kongsikan di platform media sosial kami. Anda sendiri, mungkin anda boleh bantu juga rakan-rakan anda untuk memahami mengenai situasi awal sakit jantung ini. Sekian saja Tertarik Awani bersama saya Zulfiti Yusof dan juga Syah Hairi pada hari ini.
Dan jumpa lagi esok.
Bye-bye.